мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици за най-важните проблеми на нашия ден, на нашия живот. Първият ми събеседник е Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте.
Няма как да не започнем с най-коментираната новина тези дни, вчера и днес, защото на първо място се поставя в класацията на най-важните новини решението на Конституционния съд. Конституционният съд се произнесе по реформата на министър Петър Москов. И така, да започнем вашия коментар от това какво всъщност реши Конституционния съд и какво следва след неговото решение.
Конституционният съд вече мисля, че си официално обявени мотивите за обявяването на неконституционна тази част от здравната реформа, която касае разделянето на двата пакета услуги.
Така?
Мотива на съда е, че всъщност не става ясно какво съдържат тези пакети услуги и те не би трябвало да бъдат детерминирани чрез подзаконови нормативни актове с наредба на министъра, да бъдат регламентирани в закона, за да може да се спази тяхната устойчивост. Ние не смятаме, че това е бламиране или отмяна на цялата здравна реформа. Ще бъдат направени съответните корекции в закона, той ще бъде внесен отново и с препоръките на Конституционния съд ще бъде гласуван отново съответно.
Добре, как? Вие наясно ли сте всъщност? Въпросното разделяне обявено ли е за противоконституционно или само някакви технически подробности от текстовете в тази основна мярка за реформата? Ще останат ли тия пакети два?
Пакетите са два, те не са обявени като противоконституционни.
Така?
Противоконституционно е това, че не са заложени в закона точните състави на двата пакета. Тоест закона трябва да казва в пакет първи, който е за неотложните услуги, трябва да включва това, този, който е за отложните до 2 месеца, включва това. А това да не бъде вменено като функция на министъра да го регламентира чрез наредба.
Значи напразни бяха радостите на пациентите, че се отменят разделянето на два документа. Остават си.
Аз не съм чул за тези радости или нерадости на
вчера много,
реформата среща Лекарския съюз и подкрепа от него.
Не срещна. Лекарския съюз, знаете, че не подкрепи реформата. И това беше повече от очевидно, че няма да подкрепи, защото доста права на пациентите се нарушават, доста се усложнява труда на лекарите. На последния им събор не подкрепиха, даже поискаха оставката на министъра. Кога имате намерение да се захващате отново с този въпрос или още не сте решавали?
Ами въпросът е вече на това как Министерство на здравеопазване ще организира работата си, за да внесе съответните корекции. Няма как.
Да. Продължаваме нататък. Много важно учение се състоя в почивните дни, в което участва и премиера Борисов. Какви са и какво показват резултатите от това съвместно учение на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи? Ще се справим ли с бежанската вълна, ако премине през България, което е един много важен въпрос за състоянието на държавата и обществото у нас.
Що се отнася до операцията граница 2016, която се проведе на границата, това първо показа много добрия синхрон в работата на Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи. И че двете институции и техните органи могат да работят съвместно и то в добра координация.
Да.
Второ, ние показахме като държава, че сме напълно подготвени да посрещнем предизвикателства, свързани с засилен бежански и миграционен поток. И имаме силата да удържим безопасността на границите и да изпълним всъщност нашето задължение като членове на Европейския съюз да опазим външната граница на съюза. Така че това учение беше много важно, за да покажем и на българските граждани, но и на европейските, че България е един надежден партньор, който е способен да пази, да защитава и всъщност да се впише подходящо в контекста на разрешаване на целия този проблем, който имаме с миграционната криза в момента на целия континент.
Да. Знаем резултатите от първата среща на върха на Евросъюза с Турция. Сега очакваме втората среща, доколкото си спомням, този понеделник ще бъде тя. Смятате ли, че това, на което се съгласи Евросъюза, отговаря на интересите на Европа? Защото в много коментари на западни колеги изрично е записано прочете, запознах се с много от тях, изрично подчертават, че има известно извиване на ръце от страна на Турция и че Европа не е отстояла нашите позиции на Стария континент. Вашето мнение?
Вижте, ние много се надяваме, че Турция ще продължи да бъде в партньорски диалог на първо място с Европейския съюз и ще се осъзнае факта, че двете страни, Европейския съюз и Турция, са страни с взаимен интерес. Тоест, както Турция има интерес от Европейския съюз, така и Европейския съюз има интерес от това да се поддържат приятелски отношения с Турция. Аз много се надявам, че турското правителство в никакъв момент не е допускало варианта за извиване на ръце или по някакъв начин да се възползва от ситуацията, в която в момента се намираме с външната политика и политиката на сигурност и миграционните въпроси. И всъщност този въпрос ще бъде предмет на една обща взаимоизгодна договореност между Съюза и между турската държава, за да може в крайна сметка да стигнем до полезен за двете страни изход. Защото е много добре известно, че няма как да се пренебрегне тази опасност, която в момента стои и от двете страни на границата. И от страна на Турция, и от страна на Европейския съюз. Ще видим и с нетърпение очакваме последващата среща, която вероятно да бъде с по-конкретни заключения и с по-конкретно взети решения, за да можем тогава вече черно на бяло да коментираме какво всъщност ще се случи тук нататък в отношенията между Европейския съюз и Турция по отношение на политиката на сигурността и миграционните въпроси.
Казвате не извиване на ръце, а как оценявате тогава факта, че договорените 3 милиарда бяха атакувани от официална Анкара с желанието за 18 милиарда? Как тълкувате това, че поставят категорични условия от пролетта, някъде там юни месец, да се преодолее визовия режим? Нещо повече, да започнат незабавно преговори по 5 глави за присъединяване на Турция към Евросъюза. В замяна на това не дават пълни гаранции, че ще се съгласят с реадмисията на бежанци. Ето днес министърът по европейските въпроси и за преговорите с Европейския съюз изрично подчертава, че тези бежанци, които са в Гърция сега, няма да се ползват от на това правило за реадмисията. Нещо повече, те смятат, че тези бежанци трябва да си се оправят в Гърция или да върват по Европа. Това са все едни условия, които много категорично ги поставя Турция на Европейския съюз. А ние в замяна, общо взето, не казваме какви са условията на Евросъюза.
Вижте, аз няма как да коментирам нито условията, нито изчисленията, които прави турската страна, за да възложи някакъв таван на доходите, на помощите, които иска да получи от страна на Европейския съюз, нито на условията, които е поставя по отношение на либерализацията на визовия режим и отварянето на преговорните глави. Аз за това започнах с това, че ние трябва да спазваме на първо място разговор в духа на партньорство, т.е. да се съблюдават интересите и от едната и от другата страна. Тъй като ние оценяваме факта, че турската страна има своите интереси, свързани най-основно с членството и с либерализация на придвижването на хора в границите на Съюза. Но от друга страна, Турция трябва да поеме и своята отговорност към това да бъде опазена границата от потока на легални имигранти. Така че до момента, в който се спазват взаимните договорености, до тогава всичко ще бъде наред. Но ние не можем да допуснем вариант, с който граници на Европейския съюз биват застрашени и това не може да бъде предмет на абсолютно никакви договорки. Тоест Европейския съюз ясно е детерминирал своите условия и какво разбира под защита на границата и спазване на условията за реадмисия, за допускане на емигранти през граница, за допускането им във вътрешността на съюз. Турция трябва да спазва тези условия, които са договорени, и тогава вече, в зависимост, пак се връщаме на среща, която предстои, да бъдат поставени от двете страни вече възможностите и те да бъдат разгледани и да се каже какво е възможно и какво не е възможно да се случи.
Много, много наситено с напрежение ежедневие на европейския континент, в Близкия изток, пък и в целия свят. Един хипотетичен въпрос тези дни се обсъжда много активно, особено в контекста на, вие сте ги видели, прогнозите на Стратфорд, аналитичния, частния аналитичен център Стратфорд, в който и неговия лидер и самите анализатори от центъра заявяват, че войната е неминуема. Приближава ли се войната или остава мира в света според вас? Питам и не само като политика, и като политолог.
А войната между кои страни имаме предвид?
Значи те не казват между кои страни, те казват, че войната просто се приближава. Разбира се, фокусират върху Близкия изток и Украина. анализите си, но не изключват и на други места по света да се разпалят огнища на напрежение военно.
Вижте, знаете, че включително и части от политическата философия казват, че нормално състояние на нещата е войната и враждебността.
Да. За съжаление, да.
Да, така или иначе политически философи са взели този извод, но аз смятам, че в момента света се намира на такова цивилизационно равнище, което позволява чрез методите на дипломация да разрешаваме конфликти.
Да.
Факт е, че в момента в Близкия изток има зрещи гнезда на военно напрежение, но пък от друга страна ние трябва да отбележим и факта, че по-голямата част от тях са провокирани от извънсистемни организации, терористични организации, които не могат да формулират цели, не могат да формулират искания. Тоест, техните искания са свързани само единствено с насилие.
Да.
На подобно действие, на подобен тип отношение може да се отговаря само по един начин и то опасявам се е враждебен. Защото ние сме длъжни да защитим мира и сигурността, гарантирайки унищожаването на организации като ИДИЛ. Аз смятам, че в момента и Европа, и Съединените щати, и всички останали партньори, в които включва и Руската федерация, да изстрани от Близкия изток, се стремят за това да се запази стабилността и тя да бъде гарантирана устойчива.
Да.
Но дипломацията е тази, чрез която трябва да боравим и чрез която трябва да се борим за мира. Защото предпоставките за това да има конфликт са не малко. Но смятам, че Европейския съюз на първо място е показал, че този интегритет, тази единност, която е между държавите членки, е именно това, което гарантира мира и стабилността. И смятам, че имаме капацитета, потенциала, възможността да го направим и да го удължим и за бъдеще.
Радвам се на вашия оптимизъм, дано той да е основателен, защото наистина, ако се оставим на старата максима, че нормалното състояние е войната, а мира е изключение, нищо добро не чака планетата. Отивам към по-конкретни въпроси. Вчера вашата кандидатура за председател на КЗК Росен Желязков се изтегли от надпреварата, като заяви включително, че то няма надпревара, защото е само един кандидат. Какво ще следва от тук нататък във връзка с факта, че трябва да се избере ръководство на Комисията за защита на конкуренцията? Как ще процедирате вие?
Правилата за избор на членовете на комисията са вече гласувани, минали се през страна на зала, те са ясни, така че от тук нататък трябва просто да се обявят нови кандидатури, да се обяви нова процедура, която да стартира и оттам нататък вече всяка една парламентарна група, всеки един народен представител има право да обяви кандидатура, както за членове, така и за председател.
Така че от нулата започва отново процедурата.
Аз не мога да кажа дали ще започна от нулата, защото вчера на Икономическа комисия не е било взето категорично решение.
Така?
Когато бъде взето съответно такова, тогава ще може да се говори какво ще се случи.
Ясно. Лидерът на ГЕРБ и премиер Борисов пръв подписа прословутия меморандум към споразумението за управление с реформаторския блок, но след неговия подпис нещо, както казва народа, реформаторския блок се ошмулва. Не последваха следващи подписи. Значи ли това, че те ще се откажат и Бойко Борисов ще бъде единствен подписал този меморандум, или някакви сътресения пак при тях ги въздържат от подписване? Какъв е вашия коментар?
Видно е, че явно има някаква вътрешна нестабилност в реформаторския блок, която за щастие обаче не се отразява на стабилност на кабинета. Факт е обаче, че този меморандум беше по инициатива на реформаторския блок.
Тоест,
там тръгна идеята за подписване на този меморандум.
Да.
От страна на ГЕРБ и от страна на господин Борисов, като лидер на партия ГЕРБ и като лидер на правителството, е изпълнен ангажимент. Тоест, меморандума е подписан в договореностите, които са постигнати.
Да.
От тук нататък вече е отговорност и на самия реформаторски блок да осмисли своите искания и съответно да положи подписа си под това, което сам е поискал по-рано.
Аз не знам колко време ще издържите вие в ГЕРБ като първа политическа сила, като мандатоносител, такова разиграване на коня на някои части от реформаторския блок, които очевидно създават впечатлението за нестабилност във властта и уронват вашия авторитет. Не знам дали е необходимо повече да мълчите, но това е ваш проблем. Продължавам нататък.
Аз не смятам, че става въпрос за уронване на авторитет, но когато си мандатоносител, когато си най-голямата, най-силната политическа партия, носиш отговорността за това да бъдеш и гарант за стабилността. Това не веднъж сме го казвали, така че в този ред на мисли политическа партия на първо място носи отговорност за държавата. за държавността, за това страната да работи, за това страната да бъде на нужната висота, за да имаме съпротивителните сили в тези, знаете, размирни в момента процеси, ние да бъдем устойчиви. Така че това е нашия първи ангажимент. Оттам нататък вече оставям на всички останали политически субекти да носят своята част от отговорността и да се замислят в крайна сметка кое е водещото и първичното, политически интерес или държавния.
Да. Много е важно да се отговори на този въпрос, но като гледам как се развиват нещата в реформаторския блок, май нямат намерение скоро да отговорят на този съществен въпрос, който поставяте. Две неща ме интересуват конкретни. В доклад на Еврокомисията, зимния доклад, много остра критика за всички отрасли на икономиката, за цялата държава и обществения на живот у нас. И пореден мониторинг на Европейската комисия за България, една от шесте държави в Евросъюза, за които комисията установила, че изпитват, цитирам дословно, прекомерни макроикономически дисбаланси. Защо така са ни нарочили нас за тази тежка критика от Европа?
Сега аз първо смятам, че икономическите показатели от миналата година са достатъчно недвусмислени, тези, които очакваме за тази година още повече.
Така?
България реализира един икономически растеж, който е непостижим в други държави от Европейския съюз, в момента включно и големи такива. Инвестициите по фондовете за европейска солидарност са това, към което, знаете, винаги сме се отнасяли изключително отговорно и за което сме работили. Разбира се, обаче тук не изключваме и нуждата от това да бъдат привличани чуждестранни инвестиции и да бъде насърчавана реална икономика на производство.
Да.
Тоест държавата да има производствени сили, държавата да произвежда продукт, държавата да бъде силна в сферата на стоките и услугите. Това е нещо, което формира реалната икономика.
Да.
Тогава вече може да се говори за устойчивост на икономиката и за това, че тя се развива. Аз смятам обаче, че това, което беше постигнато като резултати от правителството, е една много добра основа.
Да.
На първо място да се гарантира стабилността на държавата, политическата стабилност. На второ място да се види волята за реформи, за реформиране на икономическия, на финансовия, на стопанския, на съдебния сектор.
Да.
От там нататък вече ние трябва да работим, но и чрез Министерството на икономиката и чрез Агенцията за инвестиции, за това да бъдат привличани такива в България, а и да бъдат насърчавани родните. Защото в крайна сметка ние трябва да насърчаваме и собствения си предприемачески потенциал. Има много млади, образовани хора, които могат да развиват бизнес в България. И да бъдат не само работници, но и работодатели. И да получават, но и да дават на държавата. Това е реалната икономика. Това е есенцията на икономиката. И аз смятам, че в момента сме в правилната посока и това ще даде резултат в най-обозримо бъдеще.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и на вас.
Георг Георгиев, народен представител от ГЕРБ.